Přeji vám všem krásnou sobotu. Dneska i venku máme krásně, svítí sluníčko, trošku je takový ten mrazíček, ještě ten sníh chybí. Iva v modlitbě řekla poslední kázání.
Letošního roku.
Ale bylo by to úžasné, kdyby bylo poslední. Víte? No ale jinak to, že jsem tady byl minulou sobotu, dnešní sobotu, budu tady za týden, nehledejte v tom ani, že to je za odměnu, ani, že to je za trest. Prostě je to záležitost, že se to tak stalo. I takhle se dá trávit dovolená, kterou jsem měl naplánovanou, no ale víte, když pak oslovujete těsně před Vánocí nebo po Vánocích někoho, jestli by teda šel, tak to už moc ochoty není. Vánoce skončily. Když jsem projížděl přes Bystřičku, tak jsem viděl, jak tam je vždycky mají takovou ohradu, někdy tam mají velikánského Dědu Mráze, nebo Santa Clause, já nevím, jak to nazvat, nafukovacího a osvětlené, a mají tam různé sněhuláky osvětlené a prodávají tam stromečky. No a teď to rychle po Vánocích, myslím, že to bylo v pátek, že to okamžitě už tam rušili, už bylo prázdno, i tady vlastně, jak jsou ty lamy, ta tramvaj, tak taky už byly stromečky pryč, už to všechno zmizelo, už nebylo nic. A ještě den před Vánocí tam toho bylo docela dost. Víte, a to je také to, když stromeček máme doma, nebo někdo má, někdo nemá, nastrojený, pak přichází ten čas, kdy je ho potřeba odstrojit. Pokud je umělý, tak ho zabalit, vynést někde na půdu. Pokud je živý, tak já nevím, jestli spálit na vesnici, nebo co s tím. Já si jako pamatuju, že jako dítě jsem jednou odstrojoval stromeček, protože jsem byl už donucen, aby teda ještě vydržel chvíli, protože to bylo na Velký pátek. Maminka už jasně řekla, a stromek musí pryč. To byly Velikonoce. A vždycky já jsem ani ty čokolády z toho nebral, aby tam byly, protože to bylo krásné, mně se to líbilo. A tak jsem si chtěl ty Vánoce co nejdéle vychutnávat. A vždycky jsem večer šel rozsvítit světýlka, podívat se, občas jsem si pustil ještě tu prskavku, sice už pak v tom lednu, únoru už tolik ne, ale mně se to líbilo. Nejkratší dobu, co jsme měli, tak vlastně v jednom roce, když 6. ledna se vdávala moje sestra, tak jsme hned po novém roce ten stromek odstrojili. A to je doba, kdy vlastně lidé najednou ty Vánoce se zase někam odloží, uloží. Protože někdy to vnímáme jako ty světýlka, ty ozdoby, ten umělý stromek. Ale co s Pánem Bohem? Víte, viděl jsem tam v sousedství do kostela, byly tam adventní koncerty a tak tam bylo možná dvakrát plný kostel, říkal kolega, že tam bylo snad kolega farář, že tam měl snad 500 lidí. A to bylo něco wow, něco velkého. Co uděláme s Ježíšem Kristem? Mně se moc líbil ten citát, co si četl ráno. Protože opravdu vnímám ten velký rozdíl v tom, jak jsem to prožíval jako dítě, kdy se hodně hovořilo také, a v komunistické době, o Pánu Bohu v souvislosti s Vánoci. A v dnešní době, kdy to je opravdu hodně komerčně založené. Ano, ani ty komunistické reklamy nebyly náboženské. Taky byly hodně komerční v té době, kdo si na to vzpomínáte. Do obchodu se dostávali takové ty věci, které byly podpultovky, se tomu říkalo. To, co nebylo normálně. Víte, ale 21. století mě teda ty Vánoce rychle utekly, ty svátky. Je nějaké předvánoční boom. Lidé dokonce v souvislosti s některými adventními koncerty a jinými věcmi hovoří o Ježíši Kristu, o Pánu Bohu. Občas slyšíme v těch reklamách, že to je vlastně ten pošťák, ten PPLkář, který dováží nebo donáší ty balíčky, dárečky. A mně se to nelíbí. A pak to skončí. A já mám pocit, že i lidé najednou toho Ježíše někam odloží. Že toho Pána Boha odloží. Že už to zase patří na tu půdu. Je 21. století a ono to není nic nového. Dovolte mě taková čtyři zastavení. Čtyři zastavení, která v Bibli jsou zaznamenány. Samozřejmě, že víme, že Vánoce byly určitě v jiné době než v prosinci. Někdo říká na jaře, někdo říká na podzim. Já nevím. Nevím, jestli jsem byl lenivý to počítat. Nevím, jestli se to někomu povedlo vypočítat. Já jsem akorát před desítky let slyšel ty dvě téze. Jaro a podzim. Někdo říkával kolem října. Nevím. Nebudu to ani počítat. Ale to první zastavení, když bychom chtěli s těmi Vánocemi, je, co říká Lukáš o narození Pána Ježíše Krista. Víme, že v 2. kapitole Lukáše je napsáno, že v těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby bylo po celém světě proveden soupis lidu. A možná podle toho by někteří znalci té historie a kdyby se podívali do těch historických záznamů, kdy teda ten Augustus nařídil to sčítání lidu, tak by možná se k něčemu dopátrali. Nevím. On nařídil, aby se podle toho všeho to sčítání lidu nebylo tam, kde zrovna bydlí, tak jak to my jsme zvyklí, ale každý ten muž se svou rodinou se musel hlásit nebo se svou manželkou, nebo teda manželkama, jak ráno zaznělo, mohl nebo musel se přijít přihlásit nebo sčítat do té rodné vesnice městečka. A Josef s Marií šli do Betléma. Ono už jeden z těch, jak my říkáme, malých proroků o tom hovoří. Ale ty Betléme, Efratský, ten nejmenší z takže tam se narodí spasitel. Všichni se teda šli zapsat do toho svého města a ten Josef se vydal z toho Nazareta, z Galileje, do toho Betléma. Betlém teda byl i rodiště krále Davida, aby se tam zapsal. Aby mohlo proběhnout to sčítání toho lidu. Když budeme číst té 2. kapitole Lukáše 5. verš, tak se tam dočteme, že aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. A teď je to, co vlastně stojí za tu zmínku, za to, nad čím bychom se měli zamyslet. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A to je něco zarážejícího. Od začátku Bible je Mesiáš zaslíben. Pán Bůh v ráji zaslibuje Mesiáše. Tahle ta naděje prolíná jako zlatá nice, táhne všemi pokoleními. Lidé se tímhletím utěšují. Adam s Evou prožívají tu naději při narození svých synů. Pak další. Izrael očekává, hovoří o tom, o naplnění proroctví, o naplnění zaslíbení, které dal Hospodin, že se narodí Mesiáš. Všichni ho čekají, celý Izrael, ale nenašlo se pro něho místo. Víte, je to k zamyšlení, ale je to také i varování. Celý křesťanský svět očekává druhý příchod Pána Ježíše Krista. A možná ta otázka zní, bude pro něho místo ne už někde v Betlémě, ne už někde v těch jeslích, v tom chlévě nebo v té jeskyni, ale v srdcích lidí? No ono už to vlastně je dnes. Je místo v našem srdci pro Ježíše Krista? Je místo v našich domovech, pod střechou našich domovů, místo pro Krista? A nebo to jsou jenom ty některé události, které jsou, a to nemusí být pouze Vánoce. Možná to může být, protože je to hezká tradice, zahájit sobotu, přivítat jakoby toho Pána Boha, prožít sobotní den ve společenství, jakoby s tím Pánem Bohem, s Kristem, protože prosíme o jeho přítomnost. A v sobotu večer třeba tím zakončením zase se rozloučit. Pak je těch 6 dnů, kdy zase se nic neděje a Pána Boha nepotřebujeme. Nebo když se teda něco děje, pak si ho na něho vzpomeneme. Šel jsem hodně do extrému. A ono to někdy tak může být. Protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. Máme místo pro Ježíše Krista v našem životě. Pán Bůh tolik toužil být uprostřed svého národa, božího lidu, že říká Mojžíšovi, podívej se, tady je, já to teď řeknu svými slovy, tady máš plánek a podle toho mi udělej svatyni. Teď říká, no, abyste mě tam mohli uctívat. On říká, abych mohl být uprostřed vás. Abych mohl být s vámi. Další proroci mnohem později říkají, a Pán Bůh udělá velikánskou změnu. Už to nebude jenom o chrámu, o jeruzalemském chrámu. Ale on bude ve vašich srdcích. To vaše kamenné promění v masité. Tam vepíše, tam bude ten Kristus dlít. A to mé oblíbené pavlovské, ten Pavel říká, pak už ne já, ale Kristus ve mně. Kristus v mém životě má tam své místo, v mém srdci. On už teda řídí mé kroky. Nic jiného, jenom Kristus. On tam říká ještě o tom ukřižované. Víte, já jsem měl teď v těchto dnech takový zajímavý rozhovor s člověkem, který hledá. A možná jsem to i říkal prostě o tom směřuje k tomu východnímu náboženství a říká, no víš, ale jsou starší knihy než je Bible. No tak ty kamenné desky z Urkaldejských taky jsou starší než Bible, víte. To není to podstatné. On tam hovoří o východě, o Indii, o nějaké knize. A to je všechno možné. Ale jedna věc, a já jsem minule o tom hovořil vlastně, jak ten Micháš tam říká, kdo je Bůh jako ty, kdo je Hospodin jako ty. Prosím vás, které náboženství tolik hovoří o lásce jako to křesťanské, jako Bible. který Bůh je představen, nebo které božstvo bych možná měl spíš říci, které božstvo je představeno jako božstvo, které tolik miluje. A Bible říká, Bůh láska je. Bůh je láska. Které jiné? A když se podíváte, já nevím, teď jenom mě tak zběžně napadá Inkové, Májové, když ty své božstva, tak lidské oběti. Další, ať už v Babylonu, nebo další ty pohanské kmeny, jak jsou ve Starém zákoně nazvány, lidské oběti. Tolik bolesti, tolik zlého přináší. A možná bychom, já nevím, co všechno se muselo obětovat tady kousíček, když je ten Bůh Radegast. Co všechno on teda vyžadoval. Nevím, nikdy se mě to tak nezajímalo. Hospodin je jediný Bůh, který tolik miluje, o kterém je řečeno, že je láska. Projeví to na Ježíši Kristu. A učí to ne nenávidět ty druhé, ne zabíjet, ale učí miluj. A takové to milovat své nepřátelé, myslíte, že to je lehké? Už jsme o tom mluvili. Před těmi 40 lety, víc jak 40 jsem říkal, to je samozřejmě. Jestliže to Pán Bůh řekl, tak jako křesťan musí milovat ty nepřátelé. Ale v životě to není vůbec jednoduché. Milovat toho, kdo nám ublíží. Milovat toho, kdo po nás řve. Milovat toho, kdo nám ublížuje. Není to jednoduché. Ale Pán Bůh nebo Ježíš, když staví ten zákon a ty boží rady ještě na vyšší level, tak tím chce jenom říct, buďte, a on to vlastně tam říká, buďte dokonalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest. Těžká to práce. A jenom chce říct, vy to sami nedokážete. Ale s Kristem ve svém srdci něco zmůžete. Kristus ve vás něco může udělat. V Betlémě se nenašlo místo pro spasitele. Tak to první zamyšlení, nebo to první zastavení, které bych rád dnes udělal, je, zda máme místo v našem srdci, v našem domově, pod naší střechou, místo pro Krista. Ale opravdově. Na to si musíme odpovědět každý sám. Zda tam má to své místo. To druhé je také zapsáno v téže kapitole. Víte, co je zajímavé? Že andělé, když jdou zvěstovat narození Mesiáše, za kým jdou? Za pastýři. Ti, kterými bylo opovrhováno. Andělé nejdou do Jeruzaléma, do chrámu, nejdou za kněžími, nejdou za farizeji, nejdou za zákonníky. V té krajině byli pastýři pod širým nebem, a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, ale zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán v městě Davidově. A pak ještě dodává, naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Ty mi se líbí jeden vymyšlený příběh. který vypráví o pastýřích a právě když tahle ta novina jim byla zvěstována, tak se rozhodli, že půjdou do toho Betléma. Znovu podotýkám, je to vymyšlený příběh, ale mě se moc líbí. A tak se rozhodujou, kdo tam půjde a kdo teda zůstane hlídat ta stáda. A tak ten jeden říká, ten nejstarší, a pak říká, tak dobře, půjdou ti, kteří dají nebo ponesou tomu narozenému mesiáši takový největší, nejvzácnější, nejtěžší, možná ten největší dar. A tak někdo přinesl koš jablek, jiný nějakou ošatku těch fíků nebo datlí, další vzal jehňátko, protože bylo jeho. Další vzal něco jiného, protože to bylo řečeno i tady pro ty naše evropské podmínky, tak někdo říká velký čbán mléka, někdo možná ošatku vajíček. Ale tamhle jeden z těch nejmladších pastýřů, nejchudších a říká, já nemám nic. Tak přemýšlel, no tak oni to trošičku dávali a aby to bylo spravedlivé, tak tam měli někde snad váhu, aby mohli zvážit ty ovečky, nevím, tak to dávali, nějak vážili. A teď, když přišel ten nejmladší, tak oni se už podivovali a tak se možná už klebovali, že nenese nic. A on přišel a postavil se na tu váhu. A říká, já co děláš? A říká, já Kristu, tomu Mesiáši, dám sám sebe, aby mě použil. A v tom se mě ten příběh, ten vymyšlený příběh moc líbí. Dát sám sebe. Andělé nepřichází za nikým povolaným. Když to řeknu dnešní mluvou, nepřichází za teologi, za filozofy, za církevními hodnostáři. Nepřichází za politickými hodnostáři. Ale přichází za těmi, kterými ostatní, když jako král David, byl pastýř. Ale uplynuli staletí a najednou pastevci byli opovrhováni. Časy se mění. A Pán Bůh ne. A nám v tom vidím, že najednou ti, kteří jsou ti poslední, jsou první, kteří spatří Mesiáše. Nechce nám to něco říct? Možná ano, možná ne. Ale přemýšlejme o tom, že dneska to slovíčko tady zaznělo. Pokora. Oni byli pokorní v tom, že byli ti poslední. Nehrnuli se nikdy dopředu. Ježíš používá jeden příklad, kdy hovoří o svatební hostině a hovoří tam o jednom člověku, který se posadil tam vzadu. Možná to není o našem postavení, o tom, jak jsme oblečeni, o tom, jakou máme funkci, čím jsme, co všechno známe, víme, jak velké znalosti máme o tom Pánu Bohu, myslím ty teologické, ale o tom, jak moc máme ten důvěrný vztah s tím Bohem, s tím Kristem. Jak moc to je o tom mém osobním setkávání s Kristem. A možná právě ti pastevci, kteří byli ať už v noci, nebo i přes den, docela v nebezpečí, tak víc spoléhali na toho Pána Boha, než ti ostatní teologové tehdejší doby, ti kněží, farizové, zákonníci. Přemýšlel jsem, jak velká flora a fauna byla v tehdejší době v Izraeli. A že dneska to tam není. Sice je to, že ano, tam je kousíček Afrika, takže byli tam lvi, byli tam vlci, asi medvědi, ty šelmy tam různé byly. Pak jsem se někde dočetl, že od starozákonních dob Izraele do dnešní doby, psáno do 20. století, Izraeli tam v té oblasti vyhynulo víc jak 2500 druhů flóry a fauny. To je hodně. A to je asi to, proč tam tehdy ti pastevci takhle, když čteme Davida, nebo o tom Silákovi, Samsonovi, že se tam porval s tím lvem, tak to je asi ten důvod. Takže andělé oslovili pastýře. Nechme se oslovit Pánem Bohem. To byly Boží poslové. Nechme se dnes oslovit Pánem Bohem, abychom opravdu se setkali s tím Mesiášem. Abychom přemýšleli o Spasiteli. Možná nehleďme tolik na ty teologii, ale hleďme na Ježíše Krista, tak jak to dneska už taky tady zaznělo, abychom se s ním potkali, setkali a přijali do svého života. Ti anděle měli úžasnou zprávu. Dnes se vám narodil Mesiáš, Spasitel, Kristus Pán. A ta veliká radost, kterou vám dnes zvěstujeme, řekli ti anděle těm pastýřům, bude pro všechen lid. Pro celý svět. Není to úžasné trojandělské poselství? Vážení, to je to poselství, které tady zaznívá a je úžasné. Třetí zastavení bych rád přečetl také z druhé kapitoly, ale z Evangelia Matoušova. Z Matoušova Evangelia, kdy vlastně Matouš popisuje, že když se Ježíš v judském Betlémě narodil, že to bylo za dnů krále Heroda, a že do Jeruzaléma přichází mudrci od východu a mají dotaz. Jim se ztratila ta hvězda, která je vedla. Podle toho to bylo až z Babylona, ona je provázela, nebo tam z té babylonské oblasti, tak, abych byl možná přesnější. Ona je vede, zase jsou různé přemýšlení, spekulace, kdože to byl a tak dál. Ale v babylonském zajetí byli Izraelci, takže tam na tom území nebyl asi problém se něco dovědět o proroctvích. A navíc ty svítky putovaly, takže mnozí to četli. Navíc lidé, kteří chodili za obchodem, se hodně dovídali i v tehdejší době. A tak ti mudrci přichází až do Jeruzaléma a ptají se, kde je ten právě narozený král Židů. Protože tak to pochopili, tak to vnímali. Kde je ten Mesiáš, kde je ten narozený, právě narozený král Židů. My jsme se mu přišli, protože jsme viděli tu hvězdu. To je zajímavé, že, promiňte mě ten výraz, ti pohanští mudrcové z toho východu, pochopili proroctví o narození Mesiáše, oni tomu uvěří a jdou. Znovu bych jenom zdůraznil, ti pohané tam z východu uvěří a hledají Hospodina. Hledají Mesiáše. Přichází do Jeruzaléma, protože oni se chtějí poklonit a tak kdo jiný by měl mít všechny ty zvěsti než král, tak přicházejí na královský dvůr za Herodem a ptají se. Víte, tady je další taková, možná i pro nás křesťany, pro nás věřící lidi veliká výstraha. Sice nedělejme si iluzi o králi Herodovi. Někde jsem četl, že on byl snad židem jenom z 30%. Že on spíš jemu šlo o slávu, o to, ale zbudoval Jeruzalém, on tam znovu dobudoval ten chrám, zkrášlil ho, chtěl se podobat mnohým, měl takové vidiny toho, že by mohl to, co Řekové budovali, ale hlavně Římané, aby se jim trošičku vyrovnal. Tak chtěl takové ty stadiony, aby tam byly ty sporty a všechno. Ta historie je zajímavá o něm, ale to, že by to měl být vůdce božího lidu, to nebylo ono. To nebyl ten pravý, kdo by měl vést. Ale ono se to už stávalo i vlastně v tom chrámě, protože i tam to byl biznis. A nejenom to, kdo ho tam vedl. Nebo kdo by měl vést ty bohoslužby a to přivádět ty lidi k Pánu Bohu. Tak je zajímavé, že tady čteme, že když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Vůdce, sice politický vůdce božího lidu a celé hlavní město božího lidu se znepokojilo tou zprávou, že se má narodit Mesiáš. My možná jako křesťané a mnozí křesťané se i v dnešní době znepokojují, když se začíná hovořit o blízkém druhém příchodu Pána Ježíše Krista. A teď nemyslím na určování data. To nikdo nemůže určit. Já jsem nabyl přesvědčení, že je jedno, jestli Pán Ježíš přijde zítra nebo za 150 let, já bych měl být, promiňte, já teď použiju slovíčko, které nemám rád, připraven. Protože já to slovíčko připraven nemám rád. Protože to znamená, to nic moc neříká. Ale já pod tím slovíčkem připraven vnímám, že bych měl mít ten správný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Že bych měl mít ten správný vztah s Pánem Bohem. To je to, být připraven. Můžeme projít různými školeními. Jenom tak mezi náma, prosím vás, kdo jste byli připraveni, nebo jste i dnes připraveni na manželství?
Já už jo. 50 letech.
Prosím tě, a po 50 letech tě manžel ničím už nepřekvapí. Ne? Tak to je dobré.
Moje... Jsem byl i před svatbou.
Já jsem použil to manželství a ono stejně někdy prostě člověk si myslí, ale pak přichází situace, kdy najednou si říkáme, a co dál? Jak s tím naložit, s tou situací? A to jsem jenom tak trošičku odbočil v tom, ale víte, v očekávání druhého příchodu být připraven. No ono to je o vztahu. Víte, ale to, co jsem tím manželstvím chtěl říct, my jsme možná, projdeme teď se, my jsme teda s manželkou neprocházeli před manželským seminářem, teď se to dělává ve všech církvích. No stejně, když tam máte otázky, které by si měli ti mladí odpovědět, tak já jsem pokrčil rameny, protože říkám, ale život byl jiný. protože v životě to přichází jinak. A možná můžeme mít nějaké představy a pak jsou situace, které stejně, ne že si s tím nevíme rady, ale musíme je nějakým způsobem řešit. A tak se proto si říkám, jak se můžeme připravit na druhý příchod. No můžeme jedině mít ten krásný vztah a pak se těšíme. Těšíme na to, že ten Ježíš přijde. A tady čteme, že Herodes i celý Jeruzalém se znepokojil. Svolal velekněze, proto všechny velekněze, zákonníky. A když se jich ptali na to, kdy má přijít Mesiáš, kdy se má narodit, tak oni odpověděli, ano, v judském Betlémě, protože tak je psáno u proroka. Oni to věděli a nečekali. Oni to věděli a nic s tím neudělali. Oni měli zodpovědnost. Ani z té zodpovědnosti se chtěli vyvléknout. My máme zodpovědnost. My víme o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. A mnohdy o tom radši nechceme hovořit. A někdy nás, křesťany, to, že Pán Ježíš znovu přijde, znepokojuje. Místo, abychom se na to těšili. Tak zkusme přemýšlet o tom postoji mudrců, kteří porozuměli a šli, postoji Heroda a celého Jeruzaléma a postoji velekněze zákonníků a těch, kteří spousty věcí znali, věděli a co s tím udělali. Překvapilo je to? Já nevím. Oni to věděli. Pak celou dobu čteme v těch evangeliích, že házeli Mesiáši klacky pod nohy a že vlastně spíš hleděli, jak ho odsunout. Něco se stane, ale tak my chceme jít v těch vyjetých kolejích. To bylo její. Oni chtěli dál pokračovat v těch vyjetých kolejích. Pravidelné bohoslužby, pravidelné oběti, všechno tak, jak bylo Mojžíšem napsáno, dáno, tak, aby v tom pokračovali. Poslední zastavení, které bych rád připomněl, je setkání Simeona a Anny s Ježíšem. Simeon už byl starý člověk. Ježíš jako správný Žid, Izraelec, byl 8. dne obřezán. A pak, když teda uplynuly dny, které byly Marii jako ženě předepsány, tak šli, jak ten židovský zákon, ta tradice říkala, šli do chrámu, aby ho jako kluka zasvětili Hospodinu. Také v 2. kapitole Evangelia Lukášova můžeme číst tento příběh od 21. verše. 22. verš říká, když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, Přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina. Jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubatka. Všechno se dělo tak, jak se mělo. Ale pak 25. verš nám říká, že v Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý, zbožný a očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. To je něco, co je úžasné. Simeon, už starý člověk, a svým životem vlastně naplňoval to, co by měl očekávat každý Žid, každý Izraelec. To, co možná mělo být v tom Jeruzalémě. To, co měl celý ten národ očekávat. Ale ta jeho charakteristika je úžasná. Spravedlivý, zbožný. To nebyl člověk, který pouze a jedině dělal všechny ty úkony, které měl dělat. To nebyl jenom člověk, který pravidelně navštěvoval bohoslužby, který pravidelně přinášel dle svých možností oběti, který přesně dodržoval Mojžíšův zákon. Byl to člověk, který byl naplněný Duchem Svatým a opravdu s tím Pánem Bohem žil. On se těšil a očekával Mesiáš. A Pán Bůh mu dal skrze Ducha Svatého vědět, že on se dřív nezemře, dokud neuvidí Mesiáš. A tak on, když se setkává s Kristem, tak říká, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení. Ano, tady je situace, kdy Simeon viděl naplnění proroctví. On se na něj těšil. Viděl Pána Ježíše Krista, setkal se s ním. A víte, co je zajímavé? Jak on to vlastně říká, teď už mě, Pane Bože, propouštíš. Já už v klidu můžu zemřít. Cítíte tam v tom ten klid a pokoj? Víte, ani se nechci zeptat, bojíte se smrti? Kdo by chtěl zemřít? Mám rád život. Těším se ze života. Ale Simeon a určitě taky miloval svůj život. Najednou říká, ale tohle se už naplnilo. Já jsem se setkal s Kristem, se Spasitelem. A možná to, co nám ten příběh, ani ne tak vánoční, jako příběh narození Ježíše Krista, to, kdo byl pozván, aby se přišel podívat, to, kdo se přišel, pochopil a přišel se poklonit, a ten, který za nějaký čas se potkává s Kristem, který žil tou touhou očekávání, který se těšil na to, že uslyší Spasitele, tak tenhle ten člověk najednou říká, teď už klidně můžu zemřít. Tam to takhle nezaznívá, ale vlastně nyní propustíš v pokoji svého služebníka. Hovoří o klidu a pokoji, i kdyby měl už zemřít, jakože umírá. Říká, to všechno se stalo. Jak moc jsme se setkali se s naším Spasitelem. Víte, já jsem přesvědčen o tom, že ve chvíli, kdy jsme s Kristem, že pomíjí strach ze smrti, nebo když ten Kristus tlí v našem srdci, Protože pochopili jsme a viděli spasení. Pochopili jsme a viděli, co Bůh pro nás v Ježíši Kristu vykonal. Kdo má Krista, ten se nemusí bát ani smrti. Protože smrt je hrozná, bolestivá. Myslím pro ty, kteří pozůstali. Ale smrt v Kristu přináší také to, že máme naději na věčný život. Na to, že budeme žít dál právě s Kristem na nové zemi. A tak bych nám moc přál, abychom třeba znovu si uvědomili ten příběh narození Ježíše Krista v souvislosti s tím, že my už dnes očekáváme ten jeho druhý příchod. A že máme možnost skrze Ducha Svatého se s ním setkat. Že mu můžeme nabídnout místo v našich srdcích a pod střechou našich domovů. Že pak se nemusíme bát toho, co se bude odehrávat v budoucnosti, v našich životech. Protože ten Kristus nám přináší klid a pokoj do našich životů. Amen.